Visoko prosvećeni mitropolit Porfirije je kazao da Srbi treba da njeguju osnovni identitet duhovni. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, govoreći o identitetu manjinskih vjerskih zajednica u hrvatskoj emisiji Ekumena na Hrvatskoj radioteleviziji, istakao je da je osnovni identitet duhovni, jer je svaki čovjek iznad svega duhovno biće koje ima potrebu za metafizičkim utemeljenjem i osmišljenjem života i težnji ka zajednici. Zato Srbi svoj duhovni identitet treba da temelje na Hristu, koji poziva da svi budu jedno i da je svaki čovjek brat. Biološki predznak nas uvijek odvaja i razlikuje, te isticanje tog predznaka dovodi do niza problema, a prije svega animoziteta prema drugome. Mitropolit Porfirije je rekao da je na pitanje Srba iz dijaspore kako da sačuva identitet svoje djece dao i jednostavan odgovor, a on glasi: utemeljiti duhovni identitet djece, to jest učiti ih da budu pravoslavni hrišćani, jer ako primarno budemo učili djecu da budu samo Srbi, oni će kad tad imati duhovne probleme, a bez hrišćanskih vrijednosti potražit će hranu za duhovnu glad u nekom drugom duhovnom kontekstu i tada će zaboraviti i oca i majku i nacionalno porijeklo, naglasio je mitropolit Porfirije. U nastavku emisije Ekumena mitropolit Porfirije je analizirao različite društveno-religijske teme i odgovarao na pitanja koja se odnose na vjerski i nacionalni identitet i aktuelni položaj pravoslavnih Srba u Republici Hrvatskoj, izvještava mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska. U emisiju su se uključivali muftija islamske zajednice u Hrvatskoj, dr. Aziz Efendija Hasanović, rabin jevrejske zajednice Luciano Moše Prelević, gospodin Željko Mraz, vanjski član sabora Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i zainteresovani gledaoci. Urednik i voditelj međureligijske emisije Kumena je Avgustin Bašić. Emisija se emituje uživo posljednjeg petka u mjesecu na prvom programu Hrvatske radiotelevizije. O gledanosti emisije najbolje govori podatak da se emituje punih 15 godina. U nastavku našeg programa, blagodareći internet sajtu Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, čućemo tonski zapis ove emisije.
Dobar vam dan, poštovani gledatelji, prijatelji duha ekumenizma međureligijskog dijaloga, dobrodošli u Ekumenu HTV-a. U pluralnom društvu koje podrazumijeva i religijsku brojnost, kako prepoznati i očuvati identitet manjinskih vjerskih zajednica? I Papa Franjo u Strasburu poziva europarlamentarce na oživljavanje kršćanskog identiteta. U današnjoj ekumeni razgovarat ćemo o temi identitet manjinskih vjerskih zajednica u Hrvatskoj, a naši su ugledni i cijenjeni gosti, gospodin Porfirije, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanske, kojemu želim dobrodošlicu.
Bolje vas našao.
U splitskom studiju je mufti Aziz Hasanović, predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj. Dobrodošli, muftija.
Dobar dan i bolje vas našao. Pozdravljam vas, vašeg cijenjenog gosta i sve gledatelje Hrvatske televizije.
Meni je drago da ekumena spaja, kažu često puta nespojivo, premda ovdje nije o tome riječ, ali evo spaja i muftiju i gospodina mitropolita Zagrebačkog, što mi je osobito drago i hvala vam, a očekujem da će se u ovu emisiju uključiti i rabin Luciano Prelević. Evo, gospodin mitropolite, počnemo s temom, dakle, što je identitet pravoslavnog Srbina vjernika u Hrvatskoj, imajući u vidu naravno katoličku većinu, kao i sve veći rast sekularnosti, dakle, želim čuti od vas baš tu da me naglasite tu duhovnu dimenziju identiteta.
Ja pre svega koristim priliku da se zahvalim ovoj kući, ovoj televiziji i vama lično što evo imam priliku da učestvujem u ovoj emisiji koju sam gledao još dok sam boravio u Srbiji veoma često i što evo imam i taj blagoslov da mogu da razgovaram sa svojim prijateljima, sa muftijom Hasanovićem i ostalim učesnicima sa rabinom Prelevićem u ovoj emisiji. Vi ste postavili ključno i najvažnije pitanje, čini mi se, kada je reč o manjinama svugde, pa i ovdje u Hrvatskoj, zato što o identitetu se može govoriti na razne načine. Postoji lični, kulturni, socijalni, psihološki, državni, nacionalni, politički, seksualni i mnoge druge vrste identiteta. Međutim, kada je reč o zajednici srpskoj ovde u Hrvatskoj i drugde i u drugim manjim zajednicama, ako vidimo našu zajednicu samo kao zajednicu koja ima neki svoj biološki predznak, dakle srpski, onda se tu može javiti niz problema. Taj identitet može uz manje i više snage da opstojava i da se očuvava, ali pre ili kasnije on će da usahne i da prestane da postoji. Samim tim što čovjek nije samo biološko biće, nego je psihosomatsko i iznad svega duhovno biće, biće koje je nazvano homo religiozusom, koje ima potrebu za metafizičkim utemeljenjem i osmišljavanjem svoga života. Biološki identitet je nešto što izdvaja, što odvaja, što nas razlikuje od drugoga i ukoliko se na njemu insistira, on ne samo što može da usahne, nego može i da se pretvori u nešto što neprestano s jedne strane ima klaustrofobični strah od drugoga, s druge strane ima animozitet prema tom drugom i drugačijem. Osnovni, fundamentalni identitet svakog čoveka i svake zajednice jeste duhovni identitet. A duhovni identitet podrazumeva zajednicu i, to ne samo zajednicu u užem smislu te reči, onih koji su međusobno slični. Jer u hrišćanskom smislu te reči mi svoj identitet i svoju zajednicu, duhovnu zajednicu temeljimo na Hristu, koji poziva da svi jedno budu i koji upućuje na to da je svaki čovjek bližnji i svaki čovjek brat. Prema tome, ako pitali su me često ljudi iz dijaspore, kako da sačuvamo svoju decu da budu Srbi? Odgovor je jednostavan. Učite ih da budu pravoslavni hrišćani, pre svega, a nemojte ih učiti primarno da budu Srbi. Zašto? Zato što ako ih budete učili da budu samo Srbi, oni će pre ili kasnije doći u situaciju da imaju nekakvu duhovnu potrebu. Kada sazraju za to, i ako ih niste naučili hrišćanskim vrednostima, pravoslavlju, onda će oni potražiti hranu za svoj duhovnu glad u nekom drugom duhovnom kontekstu. I sigurno je da će u tom slučaju zaboraviti ne samo svoje nacionalno poreklo, nego će zaboraviti i oca i majku kao svoje bližnje. Dobro. Prema tome, duhovni identitet je...
Ključna točka za pravoslavnog Srbina u Hrvatskoj, možemo zaključiti.
Tako je.
Hvala vam lijepa za ovo ekspoze, ja bih rekao prvi. Gospodine Muftija, čuli ste gospodina Porfirija, mene zanima što je, kako vi vidite identitet islamskog čovjeka u Hrvatskoj?
Dozvolite mi da prije početka iskažem još jednom službeno dobrodošlicu kolegi Porfiriju, mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom, na ovu multireligijsku pozornicu Republike Hrvatske, s kojom smo zasigurno ojačali tu pozornicu i s kojom s pravom možemo kazati, možemo odgovarati zahtjevima vremena i prostora u kome se nalazimo. Kada je u pitanju identitet, kako je već i rekao kolega Porfirije, on je više značan, ali svoju obraćanje ili svoju smjernicu usmjerit ću upravo na ovaj duhovni moment u kome mogu kazati da muslimani svoj duhovni identitet utemeljuju isključivo na vjeri islamu, koji je na neki način duhovna osnova za sve ono što iz toga proistječe. Stoga je naša zajednica vrlo složena, ja često ističem, ona je internacionalna, što podrazumijeva da ona ima različite nacionalnosti u svojoj strukturi. Međutim, ono što sve povezuje jeste upravo islam kao duhovna baza ili duhovna osnova na temelju koje se kreira jedno muslimansko biće u njegovoj punini sa svim drugim sastavnicama koje se tome pridodaju. S te strane, islamska zajednica u Hrvatskoj zaista je internacionalna i ona objedinjuje sve nacionalnosti, ali temelj ili nit vodilja jeste upravo islam.
Hvala vam lijepa. Evo, čućemo i komentar na ovu temu, kako je vidi ovaj identitet manjinskih zajednica, ali također i pravoslavnu i islamsku komponentu u Hrvatskoj, gospodin Željko Mraz i glavni tajnik Baptističke crkve, koji je ujedno i predsjednik Udruge za vjersku slobodu i član je saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Pa ćemo nastaviti komentar.
Mislim da identitet nije nešto što je statično, to je dinamično, to se uvijek događa u odnosu prema drugima, u odnosu prema sebi, prema društvu u cjelini, i mislim da u našem društvu manjine imaju dobar položaj i da same trebaju što više biti korist i most u društvu. Što se tiče samog hrvatskog društva, pravoslavna i islamska komponenta su se u posljednjih, ako govorimo o posljednjih 23-24 godine od demokratskih izbora, od Domovinskog rata, na različiti način razvijale. S obzirom da je Hrvatska imala Domovinski rat, da je taj rat bio između Hrvatske i Srbije, svakako pravoslavna komponenta se razvijala na jedan drugačiji način. Promijenjen je odnos u cjelokupnom broju stanovništva u Republici Hrvatskoj. Mislim da danas pravoslavni vjernici trebaju pronaći ponovno svoj identitet i mjesto u društvu, a isto tako treba raditi na pomirenju između većinskog naroda i pravoslavne crkve. Mislim da tu ima jako puno prostora, jako puno otvorenih pitanja, pitanja ratnih zločina, pitanja nestalih, pitanja ćirilice, to je ono sve što na neki način i opterećuje te odnose, ali i otvara prostor za definiranje tih pitanja. Što se tiče islamske vjerske zajednice, ona se po meni na vrlo brzo i vrlo učinkovito uklopila u izgradnju hrvatskog društva, bilo kroz sudjelovanje u Domovinskom ratu, kroz različite humanitarne aktivnosti do današnjih aktivnosti koje oni imaju, bilo u obučavanju hrvatske vojske koja sudjeluje u mirovnim misijama, u različitim projektima, i mislim da ono što je čelnici islamske vjerske zajednice su činili do sada su uvijek imali odmjerene izjave koje su bile na dobrobit društva, a ostaje uvijek pitanje vjerskih manjina, posebno kršćanskih zajednica u većinskim islamskim društvima.
Evo, čuli smo i komentar gospodina Mraza, kojemu zahvaljujem, i nastavlja ovu emisiju ako budete željeli što prokomentirati. Možemo, ako ne, postaviti ovdje pitanje o nastavku odnosa identiteta i integracije. Molim vas, s jedne strane integraciju u hrvatsko društvo, a s druge strane ili prijeti asimilacije. Koji su pritisci na pravoslavce ovdje? Pitanje ćirilice i slično, gospodine Porfirije.
A vi ste ovdje više pitanja
da
otvorili. Pre svega, mislim da je integracija u jedno društvo u kojem živite neophodnosti. Da biste uopšte mogli normalno da funkcionišete, vi se morate integrisati i ne biti neprestani stranac u jednom prostoru. Ja mogu za sebe lično da kažem da od kad sam došao ovdje u Hrvatskoj, izabran kao za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanske eparhije, da od tog momenta se osjećam da sam građanin ove zemlje i da je zapravo ovo moj prostor. Da bi uopšte moglo da dođe do integracije u jednu širu zajednicu, neophodno je pre svega postojanje samosvesti. Ukoliko smo svesni sebi, ukoliko negujemo ono što mi jesmo, onda kao prirodna posljedica takvog jednog stava će biti i spontanija integracija i ugrađivanje u jednu zajednicu. A ukoliko toga nema, onda je sigurno da i ovdje u Hrvatskoj mora doći do asimilacije, bez obzira da li se ona dešava pod pritiskom ili ne, fiktivnim ili realnim, kao što to može biti slučaj i na drugim mjestima. Jer prethodna vremena, koja su zaista užasna i u kojima zaista možemo da kažemo da je došlo do degradacije svake vrste uma, su učinili da se pojave unutrašnji strahovi i frustracije mnogih, oni koji su pravoslavni, koji su Srbi, koji su ostali ovdje. Ja to prepoznajem i vidim da postoji neka vrsta samokontrole, autocenzure, postoji neka vrsta čini mi se, i neobjektivnog straha i frustracija od otvaranja i integracija. Ali to samo pokazuje da su oni koji su deo pravoslavne zajednice ili srpske zajednice nesigurni u sebe i zbog toga imaju problem. Dakle, najpre treba osvestiti u sebi ono što mi jesmo i naravno utemeljiti se na Hristu kad već govorimo o duhovnom identitetu i zasigurno onda neće biti nikakvih problema u integraciji.
Tako je. Ok, hvala lijepa gospodine Muftija. Pitanje identiteta, integracije, pravoslavna komponenta u Hrvatskoj, brojne inicijative postoje u tom pravcu. Kako ih vi komentirate i vidite u jednoj perspektivi, naravno i u vlastnom iskustvu?
Pa otprilike sve su manjine osuđene na asimilaciju. Zato je vrlo važno osmisliti kvalitetne programe kojima će se sačuvati od asimilacije i pristupiti pozitivnoj integraciji. Kada govorimo o islamskoj zajednici u Republici Hrvatskoj i muslimanima u Republici Hrvatskoj, njihovo opredjeljenje jeste pozitivna integracija da, asimilacija ne. U tom kontekstu islamska zajednica zajedno sa svim asocijacijama koje provode procese integracije glede njihovog jezika, glede vjere, kulture, običaja i svega onoga ulažu ogromne napore kako bi se što bolje integracija obavila. Za pozitivnu integraciju potrebna su dva vrlo važna čimbenika. Prvi je spremnost društva da prihvati jednu manjinsku zajednicu u njegovoj punini i druga je otvorenost i spremnost male zajednice da se integrira u društvo i u tom smislu mislim da su pozitivni zakoni Republike Hrvatske na strani manjina da reguliraju to na jedan najbolji mogući način, a njihova implementacija ponekada zapinje, no treba biti ustrajan i uporan u tome kako bismo ostvarili punu integraciju, ničim uvjetovanu, već u punini svoga bića i svoje samobitnosti.
E, doista, hvala vam lijepo. Čućemo sada na ovu temu kakve su u Hrvatskoj implementirane vjerske slobode, pogotovo koliko je jaka i velika vjerska tolerancija i koliko su ugovori s Vatikanom pridonijeli boljem položaju manjinskih zajednica. Imamo u prvom dijelu ocjenu predsjednika Josipovića, koju smo nedavno u cijelosti iz intervju objavili, u duhovnim izazovima, i kardinala Bozanića, koji je o ovome govorio predstavljanju nedavno jednoj knjizi od 20 godina diplomacije Svete Stolice i Hrvatske. Pogledamo pa nastavljamo diskusiju.
Pa mislim da smo u Hrvatskoj, polazeći od činjenice da je katolička crkva daleko najveća, ali da imamo jedan veliki, široki spektar drugih vjerskih zajednica, dakle da smo napravili značajan napredak. Evo, kruna nekih napora je bilo sada i ovo potpisivanje ugovora. Znamo koliko dugo je trajala bitka za zapravo ravnopravan status protestantskih vjerskih zajednica sa drugima. Prema tome, rekao bih da ta želja da se ostvari puna tolerancija, međusobno uvažavanje, razumijevanje, jest doživjela napredak u Hrvatskoj, ali moramo biti svjesni toga da to nikada nije završen posao. Nikada dosta rada na ekumenizmu, međusobnom poštovanju i razumijevanju.
Ugovori potpisani između Katoličke crkve i Svete Stolice otvorili su u Hrvatskoj novi put odnosa s drugim vjerskim zajednicama, te je Vlada Republike Hrvatske do danas sklopila ugovore o pitanjima zajedničkog interesa s gotovo 20 vjerskih zajednica koje djeluju u našoj državi.
Nastavljamo raspravu u studiju, ali evo prije nego budu reagirali gosti na ove izjave prethodnika, uključuje se izravno u emisiju i gospodin rabin Luciano Preljević. Dobar vam dan i dobrodošli ekumenu.
Dobar dan gospodine Bašić, dobar dan gledaocima, gostima. Pozdravljam vas tradicionalnim židovskim pozdravima, šalom aleichem i baruch haba. Mi samo blagoslovljeni svi koji sudjelite u ovoj emisiji.
Doista, hvala ime gledatelja, naravno ime gospiju, gospodina mitropolita i gospodina Muftije. Pa kako biste vi ocrtali, gospodine Preljević, identitet Židova, njegovu specifičnost u našemu društvu ovoga trenutka?
Pa, moram bi naglasiti da postoji jedna velika specifičnost i razlika u odnosu na židovski identitet i židovsku zajednicu i svoje ostale zajednice. Prvo je u samoj brojnosti, mi smo mala zajednica, dobar dio zajednice je nestao. S druge strane, za razliku od ostalih zajednica, mi ne govorimo našim materinjim jezikom hebrejskim, hrvatski je naš materinji jezik. I samim tim je zapravo integracija naših članova puno veća nego možda nekih drugih. Ali s druge strane, mi smo ujedno i vjera i nacija, tako da se izražava na dva načina. Jedan dio se svoj identitet izražava vjerski, a drugi dio jako izistra na jednom kulturnom polju, na kulturni način.
Dobro, hvala vam lijepa za ovaj dio. Razjasnili smo doista neke stvari što rijetko čujemo, ali me zanima, obzirom da smo u emisiji o ovoj temi, pa kako vi vidite kao ugledni rabin hrvatski identitet pravoslavne komponente u ovom slučaju Srpske pravoslavne crkve, ali isto tako i islamskog identiteta u hrvatskom pluralnom društvu?
Pa, s jedne strane ja im zavidim na veličini njihovog korpusa i strašno mi je drago jer jedna i druga zajednica usprkos teškoća koje imaju jedna zbog jednih razloga, drugi zbog drugih, što su izgradili jako veliku infrastrukturu i da zapravo jako uspješno rade na održavanju svog identiteta. Ja se trudim s njima surađivati da kroz taj način i zapravo jačam i našu zajednicu, židovsku zajednicu. S druge strane, njima pomaže i blizina matičnih zemalja, imaju tu i TV programe, radio stanice, blizina putovanja, što nama je nekako otežano, a samim tim zbog jezika koji ne govorimo.
Evo, dobro, ja se nadam, jeste li se vi službeno susreli do sada s muftijom i sa novim mitropolitom Porfirijem?
Nisam službeno, ali smo se upoznali na jednom seminaru u vezi novih religijskih pokreta i zapravo sam se upoznao službeno na njegovoj inauguraciji koji sam prisustvovao, drage volje. Još jednom učestitam na imenovanju i želimo jako puno uspjeha u daljem radu.
Hvala vam lijepa i na sudjelovanju u emisiji. Mi nastavljamo raspravu i dalje nas gledajte, gospodine rabine. Evo, čuli ste gospodina našega rabina. Pa zanima me, recimo, čuli smo prije predsjednika da je Hrvatska uživa pune vjerske slobode. Što misle, kakva su vaša iskustva sa susretom s predsjednikom, imali se susreti sa predsjednikom vlade Milanovićem? Evo, to je što zvina, možete prokomentirati.
Pa mogu da kažem ono što je zajednički imenitelj za jedan i za drugi susret, da je svaki od tih susreta bio zaista konstruktivan i bogat i da se nismo bavili nikakvim političkim temama. Da sam ja izneo ono što jesu problemi naše pravoslavne zajednice ovdje u Hrvatskoj i naišao zaista na razumijevanje, pre svega na spremnost da zaista se podrže i u jednom i u drugom slučaju manjinske verske zajednice i nacionalne zajednice sa jasnim stavom, što i mene izražava, korespondira i mojim stavovima, da je država odvojena od crkve, ali to ne znači da su na suprotnim stranama i neprijateljskim, nego da su pozvane da sarađuju po svim pitanjima koja se tiču građana, to jest po svim društvenim temama. Dakle, što se tiče stavova, ja sam veoma zadovoljan. Što se pak tiče zakonskih rješenja, tu također, koliko sam do sada imao priliku da vidim, nemam nikakve primjedbe. Naravno, s druge strane, uvijek je to tako i vjerojatno i svugdje da postoji nesaglasnost između onoga što piše na papiru i onoga što se dešava u praksi. Drugim rečima, tu i tamo i pored dobrih zakonskih rješenja kada su u pitanju manjinske zajednice bilo koje vrste, ipak nailazimo na probleme na terenu. Vi ste me malo pre pitali i vezano za ćirilicu. Za mene je to zaista jedna apsurdna tema. Apsurdna, a čini mi se na neki način i veoma opasan angažman. Jer sam potpuno siguran da pitanje ćirilice kao takvo nije problem za one koji su pretrpeli nekakav bol tokom nesrećnih ratova koji su iza nas. A sigurno je mnogo takvih koji su taj bol pretrpeli. I ako nije neumjesno da kažem i ovako javno, ja zaista koleno preklono svakodnevno se molim Bogu da samo na njemu znani način taj bol osmisli i ublaži. Ovdje je reč, kada je reč o ćirilici, da postoje neki ljudi koji zloupotrebljavaju bol konkretnog čovjeka tako što hoće da ostvare neke svoje efemerne političke ili neke druge interese, pritom produbljujući taj bol i praveći još veći jaz nego što on postoji. Ja sam potpuno siguran da i u ovom slučaju kao i u svim drugim i na globalnom planu, ali u našem slučaju ovdje u našoj situaciji, da ako postoji dobra politička volja, da mnogi problemi mogu da se prevaziđu. Mi pak sa naše strane kao crkve ne možemo drugačije, i ja tu apelujem i na braću katolike pre svega, i imam tu, hvala Bogu, pozitivna iskustva, da i oni učine sve što mogu sa svoje strane, da gradimo jedinstvo, da gradimo mostove, da svedočimo mir i ljubav, upravo kako je rekao papa Franja, da i patrijarh Vartolomej, Bog nas uči da smo članovi jedne te iste hrišćanske porodice i uči nas da se međusobno volimo, da bismo onda mogli da potvrdimo, da svedočimo i propovedamo isto evanđelje. Siguran sam da ako to činimo, mora biti pomaka u međusobnim
odnosima. Hvala vam lijepa, gospodine muftija. Vi slavite kao čovjek brojnih inicijativa, bili ste do Vatikana, predlažete neke zanimljivosti, također sudjelujete u dijaloškim razgovorima, odnosno brojnim temama, i čovjek koji želi sudjelovati dijalogom otvoreno prema društvu, prema vjerskim zajednicama. Kako biste ovaj sad trenutak ocijenili? Čini se da dijaloga baš i nema.
Pa ja bih se prvo osvrnuo na konstataciju kardinala Bozanića vezano za ugovore koji su potpisani sa Vatikanom. Oni su zaista doprinijeli ili podigli visoke standarde u reguliranju odnosa drugih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, i to treba istaći, jer su svi ugovori nastali na temelju tih ugovora proporcionalno o veličini svake vjerske zajednice, i tu je nešto što treba isticati kao jednu od vrijednosti našega društva. Čitav svijet se nalazi u velikim izazovima i velikim iskušenjima. Ja sam se jučer vratio iz Teherana sa jedne velike konferencije gdje se raspravljalo o situaciji danas u svijetu koja je takva kakva jeste, i postoji jedna velika zabrinutost, ali postoji jedna odlučnost u osudi svih ovih događanja u svijetu i događanjima koja se trenutno čine u Siriji, Iraku i svugdje drugdje u ime islama, ograđujući se svakako od tih i osuđujući takva zlodjela koja se čine u ime islama. Sve je to posljedica nekih pređašnjih događanja koje bi trebalo pomno izanalizirati i vidjeti što uraditi, ali svakako da je prevencija nešto na čemu moramo svi ustrajavati. Na tom tragu, kako ste sami naznačili, ja sam posjetio Vatikan i susreo se s papom Franjom, gdje smo prezentirali jednu ideju 10 koraka do cilja. Naime, model kojim smo regulirali odnose islamske zajednice u Republici Hrvatskoj ponudili smo kao model za rješenje muslimanskih manjina u Europi, ali smo isto tako to ponudili i kao rješenje za kršćanske manjine u islamskom svijetu. Na tragu toga odvijaju se vrlo intenzivni razgovori sa mnogim zemljama muslimanske većine, gdje sam prezentirao ovu ideju i na neki način apelirao da se pravno uokviri status svih kršćanskih manjina u islamskom svijetu kako bi mogle nesmetano provoditi svoju misiju, svoje vjere u njezinoj punini bez ikakvih uvjetovanja itd.
Hvala lijepa.
Samo ova situacija danas u islamskom svijetu stvara probleme.
Da. Hvala vam lijepa, doista ste bili jasan. Evo, ujedno vas, poštovani gledatelji, pozivam, jer ovo je emisija Kontakt, pa evo i vi se javite kratko s pitanjima našim uglednim gostima 016-111-211. Izvolite kratko, mi nastavljamo. Gospodine mitropolite, kada govorimo sada o identitetu pravoslavno-srpsko-hrvatskoj uopće, a Hrvatska je već u Europi, je li dobrano, Srbija, naša susjedna republika, vaša matična domovina je u pripremama. Pa hoće li to, koliko može pridonijeti evo, i ova srpska pravoslavna komponenta u Hrvatskoj s određenim iskustvom prema Srbiji da nekako brže se integrira u europske integracije, ali druga strana, imajući također i uvidu vašu jaku, čvrstu, tradicionalnu povezanost s pravoslavnom Rusijom.
Pa ja ću možda u nekom šaljivom tonu da se setim one stare priče gdje Zevs otima princezu Europu i pretvorivši se u bika zavodi je i zarobljava i odvodi je iz njene domovine jedanput za svagda. I taj motiv je predstavljen na mnogim slikama europskih slikara kao što je Tizian, Rubens, Rembrandt, hoteći da se pokažu u jednom crno-belom svetlu svet. Danas niko ne može da se prikaže u crno-belom svetlu i u tom smislu, kada govorimo o Rusiji i njenom odnosu sa Evropom, ja ne mogu govoriti kao političar i to je možda i par excellence političko pitanje, ali ono što bih rekao to je da u svakom slučaju moramo učiniti sve i moliti se Bogu da bilo kakva krvoprolića prestanu, u isto vreme budući svesni da je i Rusija deo Evrope i kulturološki i geografski i socijalno i tako dalje, i ko je Dostojevski, kome pripada, kome pripada Čajkovski, kome pripada Tolstoj, kome pripada Kandinski i tako dalje. Ali još je važnije kada je reč o Evropi da naglasimo da Evropa ne treba i ne sme da bude samo ekonomski utvrđena zajednica. Evropa postoji od Kanarskih ostrava do Kurilskih ostrava i od Atlantika i Pacifika.
Možemo
i samo još da kažem, tu ne treba zaboraviti i Tursku kao deo Europe. Dobro. Papa Franja je rekao
u
Strasburu je pre nekoliko dana rekao da postoji trodelni, tripolarni temelj Europe. To je Rim, Vizantija i Moskva. I moramo to imati u vidu da bismo imali na pravi način budućnost Evrope koja je duhovna kategorija.
Evo ga, imamo i prvo pitanje, pa zato sam htio prekinuti, oprostite. Dobar dan, dobrodošli u ekumenu, izvolite.
Dobar dan vam, voditelju i uvaženom gostu. Pitao bih metropolita, što Srpska pravoslavna crkva čini na promociji pravoslavlja u Hrvatskoj i da li izdaje kakvu literaturu na hrvatskom jeziku o pravoslavlju, kalendare i sl.
Dobro, hvala vam lijepa, konkretno je, evo, bali će se aktivirati, nadamo se.
U Hrvatskoj pre svega služimo svetu liturgiju kao i svugde i to je naš osnovni zadatak. Pozvani smo da krštavamo, da venčavamo, da vršimo svete tajne i naravno da propovedamo evanđelje kao u ostalom i ostala braća hrišćani. Za sada, otkad sam ja došao, još uvijek nismo imali nikakva izdanja, ali mnoge stvari su u pripremi što se tiče projekata i razne tribine i predavanja koje neće biti usko upućene samo pravoslavnoj manjini ovdje, nego
širo
su to pitanja koja se tiču svih ljudi koji svugdje žive, u tom smislu ćemo biti otvoreni za sve.
Hvala lijepa i odgovor zadovoljan, nadam se. Gledatelj, gospodine Muftija, recite mi, evo malo da dotaknemo i medije. Što vi očekujete od medija, kao, ali i od, u Hrvatskoj, a osobito i od javnog servisa? Koliko ste svima zadovoljni, što bi se predložili kao nešto da se poboljša? Da se stvara jedno ozračje, evo sad je advent, Božić, nekako dani mira. Pa možemo o tome čuti, Muftija što želi.
Pa svakako od medija očekujemo jedno objektivno, istinsko, činjenično izvješćivanje i da što manje zbunjuju javnost, već da ponude što više informacija kako bi ljudi mogli doći do kvalitetnih zaključaka. Kada je u pitanju javni servis, mi moramo kazati da kroz emisije upravo u kojoj gostujemo ekumena kao i duhovni izazov, pa i emisije koje se bavi manjinskim pitanjima, bivaju jednim servisom ili na neki način razbijaju određene predrasude prema manjinskim i vjerskim zajednicama kao i nacionalnim manjinama, što treba svakako istaći. I više puta sam čuo pozitivne kritike izvan Republike Hrvatske kako su ove emisije visoko pozicionirane i podignuti su visoki standardi koji bi trebalo svakako profilirati i zadržati, možda u nekom obimu i proširiti. E sad, tu uvijek postoji vremenski okvir, međutim, zasigurno tvrdim da multireligijska pozornica Republike Hrvatske bez ovih emisija o kojima sam malo čas rekao ne bi izgledala ovakva kako mi izgleda, jer ova emisija upravo približila većinskom katoličkom svijetu, približila je i islam i pravoslavlje i židovstvo i druge denominacije koje djeluju u okvirima, u pravnim okvirima Republike Hrvatske, s kojima je čak Republika Hrvatska potpisala i ugovor, kao i onaj protokol koji je potpisan sa televizijom. Ja se nadam da će se taj protokol koji je potpisan s televizijom u potpunosti poštivati, jer imam osjećaj da se on pomalo počinje zaboravljati i njegove neke smjernice koje su tamo dobro usvojene i potpisane. Stoga apeliram da na vođstvo Hrvatske televizije da bude više osjetljivo na ova pitanja i da se držimo bar onih okvira koje smo potpisali.
Hvala lijepa, doćete sa vođstvom rješavati. Evo imamo još jedno pitanje. Dobar dan, izvolite. Halo?
Halo?
Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan, jel me čujete?
Čujemo, recite.
Ja bi želio ovu gospodu srpsku i pravoslavnu i ove muslimane pitati kako oni kao crkva i vjera razmišljaju o ovoj velikoj mržnji koju danas širi Šešelj.
A dobro, evo, hvala lijepa, dobro, konkretno pitanje, evo gospodine, tako želite, zapravo to nije naša tema, ali da, naravno da
nema to
mrža nije, nema, strana je pravoslavna komponenta.
Nema to veze sa verom i da, to je klasičan politički deo naših zbivanja.
Ali međutim, možda želite vi dati jedno svoje razmišljanje i iskustva sa medijima, pogledu kako bi trebalo biti prezentirano neki način vaša zajednica, ali i sve druge zajednice, naravno.
Ja bih radije rekao nešto kad reč o mržnji, o takozvanoj verskoj mržnji. Naime, reč je o tome da postoje mnogi ljudi koji zapravo koriste religiju kao sredstvo za postizanje nekih drugih ciljeva, a ne kao prostor za svoj duhovni unutarnji preobražaj i kao uzrastanje. Sve religije imaju neki elementarni, minimalni zajednički imenitelj koji autentično svedoči ljubav. Dakle, siguran sam da svako ko je autentični vernik bilo koje crkve ili verske zajednice, on ne može a da ne svedoči ljubav i ne može a da ne živi za drugoga. Onda kada nije usvojio evanđelje, kada ne živi po tom evanđelju ili po pravilima druge vere, ta vera kroz njega se pogrešno manifestuje i svedoči.
Dobro, evo, javljaju mi reži da emisija ide pri kraju. Gospodine muftija, hvala vam lijepa što ste sudjelovali u Spinskom studiju i čestitam nagrade koju ćete večeras dobiti Kulturnog društva Preporoda, je li tako?
Hvala vama, jeste upravo tako. Ovdje se obilježava 20. obljetnica Preporoda i evo, ja sam gost večeras sa ovom.
Hvala vam lijepa i gospodine mitropolitu, vama jeste i prvi puta naš gost i hvala vam doista na porukama koje ste iznijeli našoj hrvatskoj javnosti.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Poštovani gledatelji, hvala i vama, naravno, što ste sudjeli u kontakt emisiji. Najavljujem sljedeću ekumenu za Božidak 26.12. Do tada želim vam svako dobro i moje poštovanje.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Hrvatske radiotelevizije Ekumena u kojoj je gost bio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije. Emisiju smo preuzeli sa internet sajta Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske.